Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, 23. apoštolská cesta pápeža Benedikta XVI. Dala Mexiku a Kube novú nádej. Takto zhodnotil hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi 6-dňovú zahraničnú cestu Svätého Otca, ktorá sa po vyše 10-hodinovom lete z Kuby do Ríma skončila dnes 29. marca krátko predpoludním návratom Benedikta XVI. Do Vatikánu.
Posledné chvíle návštevy, slova na rozlúčku nemôžu teda chýbať v našom dnešnom spravodajstve. Okrem toho v našej ponuke nájdete aj komentár Jozefa Kováčika s názvom PC v praxi. Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová
vám prajú príjemné počúvanie.
Vatikán, Kuba. Aj napriek upršanému počasiu lemovalo cestu z apoštolskej nunciatúry v Havane na letisko niekoľko tisíc Kubáncov. Po príchode na medzinárodné letisko sa ešte uskutočnilo asi 20-minútové súkromné stretnutie prezidenta Raula Castra a Benedikta XVI. Po oficiálnom rozlúčkovom príhovore prezidenta sa svojim záverečným prejavom Benedikt XVI. S Kubou rozlúčil.
To je gracias a Dios, que me ha permitido visitar esta hermosa isla.
Vzdávam Bohu vďaky za to, že mi doprial navštíviť tento pekný ostrov, ktorý zanechal hlboký znak v srdci môjho predchodcu, blahoslaveného Jána Pavla II., keď sem prišiel ako ohlasovateľ pravdy a nádeje. A ja som túžil prísť medzi vás ako pútnik lásky, aby som poďakoval pani Márii za prítomnosť jej milostivej sochy v sanktuáriu v El Cobre, kde už počas 4 storočí sprevádza púť cirkvi v tomto národe a dodáva odvahu všetkým Kubáncom, aby s pomocou Krista objavili pravý význam nepokoja a túžob, ktoré sú uhniezdené v ľudskom srdci a ktoré majú nevyhnutnú silu na budovanie otvorenej spoločnosti, v ktorej sa nik necíti vylúčený. Prišiel som sem ako svedok Ježiša Krista v pevnom presvedčení, že tam, kde prichádza On, skľúčenosť prenecháva miesto nádeji. Dobrota nahrádza neistotu a čnostná sila otvára horizonty nezvyčajným a prospešným perspektívam. V jeho mene a ako nástupca svätého Petra som chcel pripomenúť jeho posolstvo spásy, aby povzbudilo nadšenie a záujem kubánskych biskupov, ako aj kňazov, reholníkov a tých, ktorí sa pripravujú na kňazskú službu a reholný život. Nech slúži ako nový impuls pre tých, ktorí vytrvalo a oddane spolupracujú pri ohlasovaní evanjelia, osobitne laikov, aby posilnili svoju oddanosť Bohu v ich živote a práci, aby sa neunavili v zodpovednom prispievaní k spoločnému dobru a integrálnemu rozvoju celej krajiny.
Cesta, ktorú Kristus ponúka ľudstvu a každému človeku a národu, nie je nanútená, ba je skôr prvým a základným faktorom k jeho autentickému rozvoju. Nech Pánovo svetlo, ktoré osobitným spôsobom žiarilo počas týchto dní, nezhasne v nikom, kto ho prijal, a nech pomôže posilniť všetkých v jednote a dá vyniknúť tomu najušľachtilejšiemu, čo je v kubánskej duši, jej najväčším hodnotám, na ktorých je možné postaviť spoločnosť so širokými obzormi, spoločnosť obnovenú a zmierenú. Nech sa nikto necíti, že mu je zabránené prispieť k tejto vznešenej úlohe kvôli obmedzeniu jeho základných slobôd alebo kvôli nedostatku vzdelania či materiálnych prostriedkov. Situácia, ktorá sa zhoršuje z dôvodu reštriktívnych ekonomických opatrení uvalených zahraničím, negatívnym spôsobom dolieha na obyvateľstvo. Tu završujem svoju púť, ale budem pokračovať v úprimnej modlitbe, aby ste vy pokračovali vo svojom putovaní a aby sa Kuba stala domovom všetkých a pre všetkých Kubáncov, domovom, kde budú spoločne žiť v spravodlivosti a slobode, v prostredí úprimnej bratskej lásky. Rešpektovanie slobody, ktorá bije v srdci každého človeka, je nevyhnutnosťou k tomu, aby sa adekvátnym spôsobom odpovedalo na jeho základné potreby spojené s jeho dôstojnosťou a k budovaniu takej spoločnosti, v ktorej sa každý cíti byť užitočným prispievateľom pri budovaní svojho vlastného života, svojej rodiny, svojej vlasti.
La rappresenta reclama di forma apremiante
Súčasnosť nám s naliehavosťou ukazuje potrebu, že v ľudskom spolunažívaní, či v národnom alebo medzinárodnom kontexte, je nutné odstrániť nemeniteľné pozície a presvedčenia, ktoré majú sklon iba k jednostrannému pochopeniu a neslúžia k budovaniu vzájomnej spolupráce. Eventuálne nezhody sa musia neúnavne riešiť takým spôsobom, ktorý spája všetkých, prostredníctvom trpezlivého a úprimného dialógu a úprimnou vôľou načúvať tým cieľom, ktoré prinášajú nové nádeje. Kuba, oživ v sebe vieru tvojich otcov. Vezmi si z tejto viery silu k budovaniu lepšej budúcnosti, dôveruj Pánovým prísľubom, otvor svoje srdce jeho evanjeliu, aby sa autentickým spôsobom obnovil tak osobný život, ako aj život spoločnosti. Zatiaľ, čo sa s vami lúčim, prosím panu Máriu milosrdenstva z El Cobre, aby ochraňovala všetkých Kubáncov. Nech ich podrží v čase skúšok a vyprosuje od Všemohúceho tie milosti, po ktorých najviac túžia. Hasta siempre, Kuba. Zem ozdobená Márinou materskou prítomnosťou. Nech Boh žehná tvoju budúcnosť.
Podľa slov prezidenta Raula Castra, ktoré vyslovil po odlete Svätého Otca, pápež zanechal ostrov pod kvapkami dažďa, ktorý chýbal a bol potrebný. Ale s nádejou, že svetlo Pána bude posilňovať kubánsku dušu, jej najušľachtilejšie hodnoty pre budovanie spoločnosti širších obzorov, obnovenej a zmierenej. Vráťme sa ešte k udalosti, ktorá sa udiala na nunciatúre v Havane, krátko pred presunom na letisko. Po svätej omši, ktorú včera na námestí Revolúcie v Havane slávil Benedikt XVI v závere svojej návštevy Kuby, sa v priestoroch nunciatúry okolo 12.30 miestneho času, teda o 7:30 večer nášho času, uskutočnilo veľmi srdečné, asi polhodinové stretnutie svätého otca s bývalým prezidentom Fidelom Castrom. Podľa hovorcu Svätej stolice pátra Federica Lombardiho bol to veľmi intenzívny a živý rozhovor. Bývalý kubánsky vodca sa veľmi zaujímal o pohľad pápeža na aktuálne najväčšie otázky súčasného sveta.
Toto je jeho súčasná situácia, keď nemá viac politickú zodpovednosť. Teda chcel sa stretnúť so Svätým Otcom, aby mu položil niekoľko otázok. Niektoré z nich sa týkali cirkvi, služby Svätého Otca, iné všeobecne situácie ľudstva dnes. Jeho víziev, problémov, na ktoré má veda poskytnúť odpovede, problémov medzináboženského dialógu. Toto by mala byť cesta, na ktorej človek môže nájsť riešenie veľkých otázok. Svätý Otec odpovedal, samozrejme zo svojej perspektívy, že pokiaľ ide o prínos, ktorý dáva náboženský pohľad na človeka a svet, možno nájsť svetlo a orientáciu, predpoklady pre hľadanie týchto ciest, spôsobov riešenia v dnešnom svete.
K skutočnosti, že Fidel Castro docenil blahorečenie matky Terezy a Jána Pavla II., páter Lombardi dodal.
Sú to dve veľké osobnosti, ktoré on poznal a osobne sa s nimi stretol a voči ktorým má veľkú úctu a obdiv.
Pápež vyjadril opäť svoju radosť, že môže byť na Kube a uznanlivo hovoril o srdečnosti, s akou bol v krajine prijatý. Bývalý kubánsky vodca zas povedal, že celú cestu sledoval v televízii. Obaja spolu žartovali ohľadom veku. Fidel Castro má takmer 86 rokov, o rok viac ako Benedikt XVI. Pápež, ktorý 16. apríla dovrší 85 rokov, poznamenal: "Som starec, ale ešte smiem vykonávať svoje povinnosti." Vážení poslucháči, v rubrike Štvrtkový komentár dáme slovo hovorcovi konferencie biskupov Slovenska Jozefovi Kováčikovi.
PC. Možno, že vám, ktorí ste vyrástli v období, kedy vznikali počítače, sa vynára obraz osobného počítača, čiže personal computer. A veľkým fanúšikom Steve'a Jobsa, zakladateľa veľkej počítačovej firmy, sa pri tejto skratke vybaví presný opak toho, čo si oni predstavujú pod pojmom dobre fungujúci počítač. Omyl. Dnešná doba nás vymaňuje z počítačového sveta. Hoci možno skratku PC veľmi nevnímame, ukrýva sa za ňou pomerne tvrdý diktát a tyrania, ktorú pociťujeme v médiách i vo verejnom živote už takmer na každom kroku. Ide totiž o skratku PC, teda political correct. Takzvaná politická korektnosť. Slovníky o nej píšu ako o koncipovaní mediálnych prejavov takým spôsobom, aby spôsobil čo najmenej potenciálnych urážok, najmä v súvislosti s menšinovými skupinami spoločnosti. Politická nekorektnosť je naopak opozícia voči politickej korektnosti alebo uvádzanie informácií, ktoré oponujú koncepcii politickej korektnosti. Toľko definícia. Chceme ukážku z praxe. Koncom mesiaca priniesli médiá správu o tom, že francúzska vláda vyhovela feministickým organizáciám, podľa ktorých by sa pri oslovovaní nemalo poukazovať na slobodný alebo manželský stav žien. Zakázala teda vo verejnej komunikácii oslovenie mademoiselle, teda slečna. Počujete dobre. Nie odporúčila, nie diskutovala, zakázala. Informovala o tom kancelária premiéra, ktorý všetkým úradom v krajine galského kohúta nariadil vyškrtnutie tohto pojmu z oficiálnych dokumentov. Médiá zdôvodnili, že nariadenie vlády je výsledkom dlhodobých aktivít tamojších feministických organizácií, ktoré takto žiadali o odstránenie významového rozdielu medzi oslovením slečná a pani. Podľa nich by sa totiž pri oslovovaní žien, rovnako ako u mužov, nemalo poukazovať na ich slobodný alebo manželský stav. Doterajšia prax bola podľa nich diskriminačná a sexistická. A čuduj sa svete, médiá neprotestujú, nečudujú sa, nepíšu komentáre proti nariadeniam. Stačí však málo, obyčajné stretnutie biskupa a predstaviteľa štátu, aby sa vyrojili štvavé prejavy, články, komentáre, sociologické názory o tom, ako sa cirkev mieša do politiky a narúša zaužívané formy štátu. Medzi základné výrazy, ktoré Political Correct považuje za neprípustné, patria aj Vianoce. Je potrebné ich podľa nich nahradiť výrazom zimné sviatky, aby neurážali nekresťanov. Z tlstých sa stávajú plnoštíhli, z pacienta klient zdravotníckeho zariadenia a úplne neprípustné sú koncovky v pomenovaniach povolaní, ktoré končia na men. Podľa jazyka korektnosti ich treba všetky nahradiť príponou person. Ide o známu gender politiku, teda pomenovanie bez určenia, či ide o mužský alebo ženský rod. No a najviac som sa pobavil o oficiálnom slovníku politickej korektnosti na označení hlúpy. Jeho alternatíva je totiž alternatívne inteligentný. Ide na vás hrôza. Tí, ktorí hlásajú slobodu slova vždy a za každú cenu, vyťahnú zbrane tvrdého kalibru, ak má niekto opačný názor ako oni sami. V odbornej literatúre sa často používa prípad G.P. Rushtona. Keď začal v Kanade publikovať výsledky svojich výskumov, podľa ktorých sa ľudské rasy líšia vo viacerých prvkoch, došlo k týmto reakciám. Premiér Ontária žiadal jeho prepustenie z vysokej školy. Vyšetrovanie políciou, útoky v prominentných novinách a televíznych staniciach, kde bol demonizovaný, nielen ľavicová tlač, ale aj jedno popredné pravicové periodikum odmietli uverejniť platený inzerát na jeho knihu. Odborníci poukazujú na to, že žiadny z týchto útokov sa nezakladal na racionálnej argumentácii, ktorá by vyvrátila Rushtonove tvrdenia, ale šlo o emocionálne útoky na jeho odpornú osobnosť. Sociológovi Michaelovi Levinovi sa vyhrážali smrťou, nachádzal v pošte exkrementy, bol terčom podpalactva a urážlivých telefonátov. Anthony Brown definuje politickú korektnosť ako ideológiu, ktorá klasifikuje určité skupiny ľudí ako obete, ktoré potrebujú ochranu pred kritikou a ktorých priaznivci veria, že iný prístup nie je možné tolerovať. Vo svojom výskume uvádza, že politická korektnosť vznikla ako reakcia na prevládajúce ideológie, ale postupne sa ideológiou stala ona sama. Podľa neho ide o marxizmus, ktorý sa z ekonomiky dostal do kultúrnej sféry. Podľa pravidiel vzniku a potreby Political Correct mám dojem, že nastala doba, kedy by mali neoliberálni ľavicoví strážcovia korektnosti vyhlásiť novú ohrozenú skupinu – kresťanov, ktorí sa stávajú stále viac obeťou nekorektnosti. Títo ale majú vo svojich génoch, našťastie. Prajem vám, drahí poslucháči, požehnané prežívanie veľkonočných sviatkov, kým nám ich médiá dovolia tak verejne nazývať.
Milí poslucháči, týmto prianím dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu ukončíme. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.